Нехемия, 9-нчы бап. Шу айның 24-нчы көне исраиллилер топлашты, ич бир шей ашамады, ичмеди, чувал безинден япылган урбалар кийделер, башларына кул септилер. Исраиллилер башка халкларның адамларындан айрылдылар ве оз гуналары ве бабаларының япкан кабаатлары акында айтып башладылар. Оз ерлеринден хыбырдамайып, күннің дөртте бірі бойынша аллалары Раббының қануныны оқыдылар. Күннің дөртте бірісі исе, гуналары аққында айтып, ос аллалары Раббыге ибадет еттілер. Ешуа, Бани, Кадмиэл, Шеванья, Бунни, Шеревья, Бани, Тенани, левилилерінің юксек еріне чықтылар, век чырып, алласы Раббыны чағырып башладылар. Левилилер Ешуа, Кадмиэл, Бани, Хашавния, Шеревья, Ходия, Шеванья, Петахья. Турыңыз, Аллаңыз Раббыге дайыми шүкірлер етіңіз, деділер. Сенің шүретлі адың мақтансын, о бұтын шүкір ве мақтавдан юксек олсын. Раббы тек сенсін. Сен көклеріні ве көклерінің көклеріні яраттың. Бутун ордыларны, ерны ве ерде яшаганларның эпсыны, деңизлерны ве деңиздеки эр шейни яраттың. Сен эпсыне жан бересин, ве коклернің ордылары саңа ибадет етелер. Сен озың, я Раббы, Алла, Ибрамны сайлап алдың, ве оны каздилилернің ур шейрінден алып чықардың, ве оңа Ибраим адыны бердің. Оның юрегіні озыңе садық олғанына кордың. Оңа васиет бердің, хананлыларның, хитлилерінің, аморлыларның, перезлилерінің, евуслыларының, ве гиргашлыларының топрақларына оның евлятларына бермеге істедің. Сон сен ишанчылы олып, созыңны бежердің. Сен бабаларымызның Мысырда чекішкенлеріні кордың, оларның Қызыл Деңізнің ялысында қычырғанларыны ешіттің. Мысырлылар бабаларымызға кибирнен баққанларыны біліп, сен фыравунға оның эпсі қулларына ве бутун топрағының халқларына аламетлеріңні ве ажайып ішлеріңні көстердің. Сен озыңе шурет қазандың, бұ шурет бүгінге қадар етіп келді. Сен оларның огынды деңізні ярдың ве олар деңізнің ортасындан құры ерден кечіп кеттілер. Оларны қуалағанларыны есе сен, күчлі суларға таш батырғаның кебі теренлікке батырдың. Күндіз сен оларны бұлут дірегі ярдымынен алып бардың, еже есе кетежек елларыны атеш дірегінен ярықлаттың. Сен Синай дағына еніп, оларнен көклерден лақырды еттің. Оларға доғры қарарларны, ишанчылы қанунларны, низамнамелерні ве яқшы емірлерні бердің. Сен оларға ос азиз ратлық күніні бүлдірдің. Құлың Муса ярдымынен емірлеріні, низамнамелеріні ве қануныны бұйырдың. Ачылықта сен оларға көклерден отмек бердің. Сусызлықта қаядан су чықарып бердің. Оларға бір топырақ бермеге ант еткен едің, ве оны тартып алмаға оларға емір еттің. Ама бізім баба деделеріміз қопай олдылар. Бойынларыны егмеділер. Сенің емірлеріңні діңлемеділер. Бойсынмаға істемеділер. Сенің оларға япқан ажайып ішлеріңні ақылға кетірмеділер. Бойынларыны егмеділер ве инатланып, өзлеріне башлық қойдылар ве құллық яшайышларына қайттылар. Ләкін сен гуналарны бағышлаған Алласың. Ейлік япқан ве ажыған, тез ачуланмаған ве пек мераметлісің. Сен оларны қалдырмадың. Олар өзлеріне үрітілген маденден боға япқан, мына сені Мысырдан чығарған Алладыр деген, сені пек ахарет еткен олсалар да, сен оларны пек ажығаның үчін сахрада ташламадың. Күндізлері оларға ел көстермек үчін бұлут дірегі, ежелері есе елларыны ярықлатмақ үчін атеш дірегі олардан айырылмады. Оларны огретмек үчін өзіңнің мұқаддес рухыңны бердің, ағызларындан маннаны тартып алмадың. Олар сусағанда сен оларға су бердің. 40 ел девамында сен оларны сахрада ашаттың. Олар бір шеге мұқтаж олмадылар. Урбалары ескірмеді, аяқлары шишмеді. Сен оларға башқа падишалықларыны ве халқларыны бердің. Оларны пайлаштырдың. Олар Сихонның топрағыны, Хешбон падишасының топрағыны, ве Башан падишасы Огның топрағыны тартып алдылар. Оларның оғылларыны көктекі елдізлар кебіт чоқ еттің. Оларның баба деделеріне бермеге ант еткен топраққа оларыны кірсеттің. Оларның оғыллары келіп, шу топрақны тартып алдылар. Сен топрақта яшаған хананлыларыны оларға бойсындырдың. Сен ем оларыны, ем падишаларыны, емді топрақның башқа халқларыны оларға бердің, ве олар не істеселер оларға яптылар. Олар еңілмес шерлеріні, ве берекетлі топрақларыны, чешіт яқшы мал мүлікке толы евлеріні, қаядан кесілген құйыларыны, юзімліклеріні, ве зейтун бақчаларыны, чоқтан чоқ мейва тереклеріні тартып алдылар. Олар ашап тойдылар, семырып, сенің япқан бұйык ейліклеріңден кейфлендилер. Ләкін олар инатланды, ве саңа қаршы баш көтерді. Сенің қануныңны четке ташладылар, саңа қайтмаға чағырған пейғамберлеріңні өлдірділер, ве ақаретлеген шейлер айттылар. Шоның ічін сен оларны душманларының қолларына бердің, ве душманлары оларны пек сықыштырдылар. Олар белада олғанда сені чағырып башладылар. Сен оларны көклерден ешіттің, ве бұйық мераметің ічін оларға құтарыжылар бердің. Құтарыжылар оларны душманларының қолларындан құтардылар. Ерше ятышқан сон есе, олар кене сенің оғыңде яман ішлер япып башладылар. Сен кене оларны душманларының қолына бердің, ве душманлары оларға башлық еттілер. Олар кене сені чағырып башлағанда, сен көклерден ешітіп, оз бұйық мераметің ічін оларны чоқ керек құтардың. Сен оларны сенің қануныңа қайтмаға тенбиеледің, амма олар киберлі олып, сенің әмірлеріңні діңлемеділер. Сенің қарарларыңны бозып, гуна яптылар. Бұл қарарлар есе оларны бежерген адамға омыр берелер. Олар есе беллеріні бүкмеділер, бойынларыны егмеділер, сені діңлемеділер. Сен чоқ ел оларнен сабырлы олдың. Оз рухыңнен, пейғамберлерің ярдымынен оларны тенбиеледің. Амма олар діңлемеділер. Сонра сен оларны ябанжы халқларының қолына бердің. Амма сенің мераметің ічін, сен оларны бұтынлей йоқ етмедің, ве оларны қалдырмадың. Сен ажыған вепек мераметлі Алласың. Шымды есе Алламыз, улу, күчілу, ве қорқыншылы, васиетіңні сақлаған, ве бізні чоқ севген Алла. Біз падишаларымыз, мұрзаларымыз, руханилеріміз, пейғамберлеріміз, баба деделеріміз, Ашшур падишаларының күнінден башлап, шындыки заманға жи азап чектілер. Бұ азаплар сенің көзіңде аз көрінмесін. Бізім башымызға беляларыны түшіргенде сен доғры яптың, сен адалетлісің, бізлер есе яман ішлер яптық. Падишаларымыз, башлықларымыз, руханилеріміз, ве баба деделеріміз қануныңны бежермейеділер. Сен оларны тенбиелеген олсаң да, олар емірлеріңе ве шаатлықларыңа құлақ асмай еділер. Олар не ос мемлекетінде, не сен берген бұйық яқшылықта, не сен айырып берген кеніш бол берекетлі топрақларда саңа қызмет етмеділер. Озлерінің ярамай ішлерінден вазгечмеділер. Мына енді біз құлларымыз. Сен баба деделерімізге бұ топрақны бердің, олар берекетлерінен ве мейваларынен ашап тойсынлар деп, біз есемінда құллық япып үреміз. Гуналарымыз үчін сен бізні падишаларға бойсындырдың, ве олар бұ топрақның мақсулыны ашайлар. Олар ем беденлерімізге, ем туарларымызға башлық япалар. Не істеселер шуны да япалар. Бізлер есе бұйық беляға қалдық. Шуның үчін біз язылы шекілде қатты сөз береміз. Ве оңа башлықларымыз, левилілеріміз, ве руханилеріміз ос мұрлеріні басалар.